17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้กำกับตม.จันทบุรีสั่งเฝ้าระวังต่างชาติเร่งสุ่มตรวจด้วยวิธี RT-PCR 10 รายซึ่งผลทั้งหมดเป็นลบพันตำรวจเอกเฉลิมชนแหลมทองผู้กำกับตม.จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 โอไมครอนเป็นสายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศซึ่งพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศศูนย์ปฏิบัติการของศบค.ในการทำงานร่วมกันซึ่งนโยบายของรัฐบาลจากนี้ต่อไปการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ8ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีรายงานการติดเชื้อโอไมครอนจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศไทยและหากเข้ามาต้องมีการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทางนี้ตนเองได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงโอไมครอนที่อยู่ในเขตของจันทบุรีที่ทำการอาคารโบราณณอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งได้สั่งการตรวจสอบติดตามตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติคองโกที่เดินทางมาจากแอฟริกาตามรายชื่อที่มอบหมายมามี2คนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่13พฤศจิกายนผลการตรวจสอบพบว่าทั้ง2รายไม่ได้พักในจังหวัดจันทบุรีแล้วปัจจุบันอาศัยที่วิลลองเพลสซอยเจริญกรุง47ที่เขตบางรักทางนี้ได้มีการนำตัวทั้ง2คนมาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจรวมตามบัญชี10คนผลทั้งหมดเป็นลบส่วนที่เพิ่มมา1คนนั้นเป็นเหตุบังเอิญไปผ่านบริเวณดังกล่าวก็เลยมีการตรวจพบว่าผลเป็นลบเช่นเดียวกันต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ขอส่วนต่างประกันรายได้ค่างวดที่8แล้วเงินงวดที่3ถึง7เข้าบัญชีชาวนาวันที่9ถึง14ธันวาคมนี้นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการประกันรายได้ข้าวผลผลิตปีที่3ฤดูกาลปลูก 2564-2565 การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นมาและเคาะส่วนต่างราคาข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรงวด1 2และ3บางส่วนไปแล้วนั้นทั้งนี้ได้มีการกำชับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้ขึ้นบัญชีเกษตรกรอำนวยความสะดวกแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาชนอย่างทั่วถึงและให้พาณิชย์จังหวัดกระจายข่าวไปยังเกษตรกรทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับล่าสุดธกส.กำลังตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิก่อนเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและจากรายงานระบุว่าเงินส่วนต่างที่ค้างอยู่งวด3ถึง7จะเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่9ถึง14ธันวาคมนี้ส่วนงวดที่8จะมีการโอนในลำดับต่อไปสำหรับราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รอบที่1งวดที่8ที่เก็บเกี่ยวระหว่าง26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมจะมี5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 11,128 บาท41สตางค์ต่อตันจะชดเชยตันละ 3,871 บาท59สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 18,665 บาท42สตางค์ต่อตันจะได้ชดเชยตันละ 3,134 บาท58สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,808 บาท99สตางค์ต่อตันชดเชยตันละ 1,191 บาท1สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,045 บาท44สตางค์ต่อตันได้ชดเชยตันละ 1,954 บาท56สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวราคา 8,384 บาท2สตางค์ต่อตันก็จะได้ชดเชย 3,615 บาท98สตางค์ปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินหลังผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นย้ำผู้ค้าต้องผ่านการรับวัคซีนทุกคนนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการออกตรวจผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่ถนนคนเดินเชียงรายถนนธนาลัยตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายหลังเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจากการที่จังหวัดเชียงรายมีมาตรการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือบลูโซนโดยอำเภอเมืองเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำร่องดังกล่าวซึ่งถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายได้มีมาตรการในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการทั้ง4โซนในการจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการลูกจ้างแรงงานจะต้องรับวัคซีนครบ2เข็มและแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนถ้าได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนจะไม่อนุญาตให้มาจำหน่ายในพื้นที่โดยเด็ดขาดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีนอกจากนี้ได้มีมาตรการจัดให้มีทางเข้าออกอย่างจำกัดเพื่อมีจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ สำหรับถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่16นาฬิกาถึง22นาฬิกาซึ่งก็สร้างสีสันด้วยการจัดแต่งร้านแบบล้านนาและผู้ประกอบการแต่งกายชุดพื้นเมืองซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ